Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Spochybnenie našej zahranično-politickej orientácie a nášho členstva v Európskej únie a NATO vyvolalo po slovenských obciach a mestách masové protesty, ktoré pokračujú. Vláda protesty naopak spojila s prípravou štátneho prevratu. Samosprávy, ktoré sa vyrovnávajú s dopadmi vládnych rozhodnutí a konsolidáciou, sa za naše miesto v západnom spoločenstve demokratických krajín postavili. Prečo sa teda ponáhľali s vyhláseniami na podporu nášho členstva v Únii a NATO a vyzvali politikov, aby sa s tým nezahrávali? Ako sa teda táto vláda správa k našim samosprávam, ktorých problémy s financovaním ešte počiarkla konsolidácia? Premiér samosprávy vyzval na reformy. Aké zmeny a návrhy teda medzi tým prichystali? Čo pripravuje Únia miest Slovenska a čo zas Združenie miest a obcí spolu so samosprávnymi krajmi? Čo chystajú s malými obcami a čo to bude znamenať pre ich obyvateľov? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s prezidentom Únie miest Slovenska a takisto aj primátorom mesta Trenčín, Richardom Rybníčkom. Pán primátor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem. Mal by som povedať aj pán prezident, vítajte, lebo včera, tuším, predvčerom zasadlo vaše vedenie, myslím, Únie miest Slovenska teda včera, a boli ste znovu potvrdení vo funkcii prezidenta. Je to tak aj celkom náročné, aj sa predčasom niekoľko ľudí oddelilo od vás. Únia miest Slovenska už je naozaj len úniou miest, nie aj obcí. Ste dlhoročný funkcionár, aj samosprávny, aj v týchto štruktúrach. Ešte vás to stále baví, pán Rybníček, aj v tom, že tá situácia je naozaj nesmierne náročná, veď budeme sa o tom rozprávať. Financie, pozrite sa na politickú situáciu, protesty v uliciach. Baví vás to?
No, samozrejme, že baví ma to, lebo by som to už asi inak nerobil, alebo by som rezignoval, takže baví ma akoby stále bojovať za slovenské mesta, aj slovenské obce, slovenskú samosprávu, pretože som presvedčený o tom, že keď si zoberiete, že nadefinujete, že čo je to štát, tak je to v podstate prázdna nádoba, pretože ten štát tvoria mesta a obce ako základné jednotky. A v nich žijú ľudia a zažívajú ten svoj život, pracujú tam, ja hovorím, žijú tam, chodia do školy, zabávajú sa, ale aj umierajú. Čiže som presvedčený o tom, že ten boj, v dobrom slova zmysle, s akoukoľvek vládou za slobodné mesta hlavne a slobodnú samosprávu má obrovský zmysel pre celú krajinu a život ľudí a do budúcnosti aj pre mladú generáciu.
Rozumiem, no napokon je to súčasťou aj našej témy, potvrdili ste to aj tým, keď vládna koalícia spochybnila budúcnosť Slovenska v Európskej únii a v NATO najskôr slovami pána podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, potom dokonca aj pána premiéra Roberta Fica, ktorý ho v tom podporil. No tak okrem toho, že tieto vyhlásenia vyvolali aj masívnejšie protesty v uliciach našich miest, ktoré, ako som spomenul, vláda obratom bez akýchkoľvek dôkazov spojila s pokusom opuč, štátny prevrat, no tak vy, pán Rybníček, a teraz myslím aj vás osobne, ale myslím aj Úniu miest Slovenska, na to zareagovali. Ja by som sa na to hneď opýtal, že z akého dôvodu, ale možno ešte predtým, vy ste sledovali tie protesty, boli aj u vás v meste, v Trenčíne, prípadne zúčastnili ste sa na nich, aké máte k ním postoj?
Áno, boli aj u nás, ja sa nezúčastňujem týchto protestov, aj vzhľadom k tomu, že v Trenčíne to organizuje politická strana.
Aha, čiže to neboli občianske protesty?
To boli politická strana a ja samozrejme sa snažím zachovať si taký ten všeobecnejší pohľad na tú problematiku, pretože ja som primátorom obyvateľov mesta Trenčín a nesnažím sa teraz nejako stranicky orientovať alebo podporovať
stranické
mítingy.
To je pochopiteľné, rozumiem tomu.
Ale samozrejme, že sú aj u nás, sú vlastne v každom meste na Slovensku. Ja musím povedať, že my by sme si mali dávať na to veľký pozor. Aj mne sa samozrejme stalo niekedy, že som emocionálne uletel alebo niečo zle povedal a potom som sa kvázi musel ospravedlňovať. Tak ja som celkom rád, že Robert Fico aj včera u prezidenta a pomerne jasne už začal deklarovať povedať, že nevystupujeme ani z NATO, ani z EÚ. Mm-hmm. Pre mňa by bolo lepšie, keby aj povedal, že mu je ľúto, že vôbec tú tému otvorili, pretože si myslím, že by to stálo aj za ospravedlnenie sa.
No, naopak, to oni ani nepripúšťajú, že no, by, lebo ja si myslím, by niečo že, tým spôsobili.
No, ja si myslím, že aj slová sú činy a bol to nevyvážený čin od pána Gašpara aj od pána premiéra Fica. Aj z toho dôvodu, že otvorene poviem, že nedivte sa primátorom, starostom ani predsedom samosprávnych krajov, ktorí sme zostali v tej chvíli v šoku, keďže ja som primátorom 15. rok a musím otvorene povedať, že 15 rokov v podstate celé Slovensko, všetky vlády na Slovensku môžu žiť v relatívnom pokoji vďaka eurofondom a vďaka peniazom, ktoré
ja
dostávame od daňových poplatníkov z Európskej únie. Čiže ja som akože ostal totálne šokovaný, pretože ono to môže znamenať aj to, že niekto v tej Európskej únii stratí s nami trpezlivosť a proste povie OK, tak keď nás takto ponižujete, keď na nás takto nadávate a keď nechcete s nami byť, no tak prečo my by sme vás mali financovať z daní našich Európanov
áno,
a
tak,
tých bohatých
tak.
Štátov. Čiže ako my sme ostali vydesení a plným právom vyzývame, aby nie len, že deklarovať, že chceme vystúpiť, ale ani, aby to nikto ani nenaznačoval. To je proste celé, že aj keď pán Gašpar hovorí, že to priamo nepovedal, on to naznačil. A ja si myslím, že ani naznačovanie v tejto chvíli nie je správne, pretože keď chceme kritizovať Európsku úniu a je čo kritizovať, tak máme sedieť za stolom ako partner, ktorému dôverujú a ktorému chcú počúvať. A nie ako nejakého kriklunka 5 miliónového štátu, ktorý sa tvária, keby nás bolo 50 miliónov, búcha do stola a už dnes sme niekde strčení v rohu, pomaly sa nikto s nami nerozpráva a je to napríklad cítiť už aj pri návrhu na nové eurofondy, nové eurofondové obdobie. No. Čiže toto sú veci, ktoré podľa môjho názoru by si mali dávať pozor a nespochybňovať.
Ja sa k tomu hneď vrátim, to podstatné, lebo ste vlastne odpovedali aj moju otázku, že či máte pocit, že tú istotu našej budúcnosti v týchto organizáciách vláda narúša, povedali ste jasne, aj slova sú činy. Je veľmi dôležité toto hovoriť. Pán Rybníček, na druhej strane napojím sa aj na to, čo ste povedali predtým po stretnutí vládnych strán a kresťanských demokratov u pána prezidenta republiky. Sa prezident vyjadril, že tie protesty sú irelevantné. Ja by som sa teraz pýtal, tá otázka samozrejme, že pre všetkých môžete to komentovať aj vy, keďže tu stojíme teraz spolu, že tak ako to teda vlastne je, pretože predtým o nich hovorili v súvislosti s púčom, so štátnym prevratom, varovali dokonca pred Majdanom a tí, ktorí majú dobrú pamäť, vedia, že na Majdane zomreli desiatky ľudí, boli zabitých, bolo to niečo strašné, no tak či si oni trošku nešliapu po jazyku?
Ja sa priznám, že ja som minulý rok, myslím v máji to bolo, my sme s našou kapelou Bez ľadov skladu boli v Kieve, ja som videl tie fotky tých mladých ľudí, ktorí tam boli postrieľaní tajnými službami na tom námestí a v noci som zažil teda aj bombardovanie Kieva a nebolo mi teda úprimne poviem, že všetko jedno, tak ja sa priznám, že porovnávať alebo rozprávať o nejakom prevrate na Slovensku, ja tomu nerozumiem. My v území, poviem, v našich mestách a obciach ani nič také necítime, ani na štátnych úradoch, ani na mestských a tak ďalej. My tam žijeme normálny život a riešime naše každodenné problémy. Úprimne poviem, že nikto z nás tam nejako dramaticky nič necíti.
Máte v Trenčine aktivistov, s ktorými spolupracujete a ktorých by ste nebodaj mohli podozrievať z niečoho takého?
Ja s nimi dokonca ani nespolupracujem. To znamená, inými slovami poviem úprimne, že každý si robíme svoju prácu. U nás je tá situácia normálne pokojná. My schvaľujeme rozpočty, schvaľujeme investičné plány, pripravujeme sa na Európske hlavné mesto kultúry. Ja proste jednoducho musím úprimne povedať, že táto, nazvem to, že veľká politika Bratislavy, ale nemyslím ako mesta,
rozumiem
ale myslím politické Bratislavy, áno, nám naozaj bráni v pokoji pracovať a otravuje nám život. A úprimne musím povedať, že mali by sme sa vrátiť naozaj k tomu, čo tých ľudí na tých námestiach skutočne ťaží. A to je napríklad to, že prestávajú dlhodobo rozumieť tomu, ako vlastne funguje Slovenská republika. Čo komu patrí, prečo tí, ktorí za to zodpovedajú, to neriešia. Áno, to znamená, prečo
tak.
Napríklad sú v slovenských mestách mosty, ktoré patria do štátneho majetku a neopravujú sa. Alebo
tak.
Železničné stanice, ktoré proste chátrajú a štát sa im nevenuje a dostávajú za to vynadané primátory, lebo to máme chodiť vybavovať, ale potom sa pýtam, na čo sú poslanci národní rady,
určite,
na čo sú
sa to bude
ministri
vás,
a tak ďalej. Čiže
samozrejme.
Toto sú veci, ktoré nás trápia v tom území. Trápia nás území veci, že nám zrušia pohotovosť v meste, že ľudia sa boja, že nedostanú zdravotnú starostlivosť, že školský systém je problematický,
no,
bezpečnosť
vidíte,
na školách.
Riešime,
toto sú problémy a nie...
Jasné,
ale no. Proste nechápem, prečo si politická Bratislava proste rieši svoje ega a zároveň ešte musím povedať, že strašne sa politika hore stala osobná. Viete, politika, ja hovorím, že nie je o láske, tam sa nemajú ľudia objímať, ale je o nejakej dôvere a nejakej slušnosti a tu sa stratili všetky hranice. Nie. Politika na Slovensku sa stala tak vážne osobnou a pomstichtivou, že to začína proste ničiť samotnú Slovenskú republiku.
Vidíme to v priamom prenose aj z tých debát, ktoré sa týkajú súčasného zloženia Národnej rady Slovenskej republiky, najmä tej koaličnej časti, ale povedal by som, že ešte navyše, pán Rybníček, v situácii, keď náš kataster nehnuteľnosti napadli nejakí hekeri a ten kataster dodnes nefunguje, to súvisí veľmi úzko s prácou samospráv. V dobe, mimochodom, keď ste hovorili o tej zodpovednosti, ktorú si za zodpovednosť za ten stav na katastri napríklad prehadzovali ministri vnútra, ministri podhospodárstva a tak ďalej, koaliční politici a zároveň v situácii, keď Národná rada Slovenskej republiky ledva dosahuje tú koaličnú väčšinu a musí zvolať mimoriadnu schôdzu, aby schválila novelu stavebnej legislatívy, bez ktorej opäť sa ani obce a mesta nepohnú. Tak to len na margo toho, môžete na to reagovať,
no,
ale
ja len
jednou vetou...
reakciu. Viete si predstaviť, že vám zrazu povedia, že bol napadnutý kataster, že nie sme schopní poskytovať občanom služby. Na klientskom centre ľudia zrazu nevedia si vybaviť bežné veci, ako je trvalý pobyt, ako je zobrať si hypotéku a neviem čo všetko. A vy zrazu sa opýtate, ja neviem, na okresnom úrade, čo je predĺženou štátnou správou, že
áno,
dajte nám nejaké usmernenie, čo máme robiť. A oni povedia, že ministerstvo vám zakázalo o tom hovoriť a vy teraz sa dívate, ľudia nevedia, čo majú robiť a štát nie je schopný sa k tomu čelom postaviť a povedať, čo máme robiť. Čiže toto sú problémy.
Aká je situácia dnes, pán primátor? No, mesiac a niečo
no
potom,
tak,
ako sme sa o tom utokli dozvedeli.
Už je to sprístupnené, mnohé katastre sú sprístupnené. Verím tomu, že už aj geodeti, ktorí mali napríklad obrovské straty, geodeti napríklad nemohli pracovať a nikto im nie je schopný vykompenzovať toto kybernetické zlyhanie štátu.
Áno.
A oni prišli o peniaze a dokonca bolo povedané, že no a čo? Tak ja si myslím, že sa to už pomaličky rozbieha a že tá situácia v tejto chvíli nie je podľa mňa 100%, ale je stabilizovaná. Hm. Ale ukázala, v akej katastrofálnej situácii je naša kybernetická bezpečnosť na úradoch a čomu by sme sa tiež ako štát mali jednoznačne okamžite venovať.
Áno, hovorí o tom aj šéf najvyššieho kontrolného úradu. No, pán Rybníček, ak dovolíte, pripojme do nášho rozhovoru aj nášho dnešného druhého hostia. Tým je Ondrej Luntner, ktorý je predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja a podpredsedom SK8, teda skupiny samosprávnych krajov na Slovensku. Pán predseda Luntner, dobrý deň aj vám.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
Ďakujeme veľmi pekne. Tiež, že ste sa zapojili do našej dnešnej debaty, tak to isté, čo sa pýtam pána primátora Rybníčka, pán Luntner, minulý piatok sa v Banskej Bystrici opäť konal občiansky protest. Vy ste sa na ňom dokonca aj zúčastnili. Prečo? Aký ste na to mali dôvod ísť tam?
V proteste bol s mojimi deťmi, s mojou manželkou a poviem aj to, že som tam bol kvôli mojim deťom a pre budúcnosť mojich detí. Viete, mne vadí, že počúvam od politikov a nechcem to počúvať, že tí ľudia na námestiach si vymýšľajú alebo že ich niekto manipuluje. Že počúvam na námestiach, že Európska únia áno, ale, a toto počúvame od politikov, že počúvame, že no dobre, ale Európska únia tu možno nemusí byť o nejakých pár rokov. Ale ja chcem počuť, a preto som tam bol na tom námestí, chcem počuť od politikov, že to sa nesmie stať, že sa rozpadne Európska únia a že Slovensko urobí všetko preto, aby sme zostali v Európskej únii. A preto som tam bol na námestí a preto aj znova pôjdem na námestie, pretože počúval som aj veľmi pozorne poslednú tlačovú konferenciu pána prezidenta, ale aj jednotlivých predstaviteľov politických strán, ktorí sa zúčastnili toho rokovania, ale ja som nikde nepočul nikoho, ktorý by kritizoval pána Gašpara za spochybňujúce výroky voči Európskej únii, ktorý otváral pandorínu skrinku, pretože tu sa nikdy nerozprávalo o nejakej inej alternatíve.
Áno, už sme o tom hovorili, naopak predstavitelia Smeru obhajujú tie slova i pána Gašpara, i pána Fica. No tak
Takže ja budem chodiť dovtedy na tie námestia, kým jednoducho nebudem počuť, že o tomto sa nesmieme rozprávať.
Ani to stretnutie u prezidenta, na ktorom síce neprišli pozvané strany Progresívne Slovensko a SAS, ale bolo tam KDH, a teda bol z toho nejaký výstup, ani ten vás nepresvedčil zatiaľ?
Viete, úprimne, na jednu stranu nerozumiem, prečo tam niektoré opozičné strany neboli, pretože si skutočne myslím, že ak pán prezident vytvorí priestor na to, aby tu jednoznačne zaznela spoločná správa a prehlásenie, že neexistuje alternatíva voči Európskej únii, tak si myslím, že takého rokovania sa mali zúčastniť. Na druhej strane som nepočul z úst zo žiadneho z tých predstaviteľov, ktorí tam boli, ktorí by povedali, že áno, to, čo pán Gašpar povedal a spravil, bolo cez čiaru, pretože tu jednoducho neexistuje dobrá alternatíva pre obyvateľov celého Slovenska mimo Európsku úniu a mimo NATO. Ak máme problémy a výhrady, máme chodiť do Bruselu, máme o tom jednať, ale nemôžeme hovoriť o tom, že tu existuje možno iná a lepšia alternatíva, pretože jednoducho neexistuje lepšia alternatíva pre Slovensko, pre suverenitu Slovenska, pre blahobyt Slovenska a Slovákov ako členstvo v Európskej únii.
Rozumiem, len veľmi stručne, pán Luter, taký malý historický exkurz. Vy ste kandidovali na župana ako nezávislý, ale teda podporoval vás aj Hlas, sociálna demokracia. Vtedy ste povedali, že nechcete viesť politiku do súbojov, do komunálnej a regionálnej politiky. Patrí politika spolupráce a dosahovania výsledkov, to je priamo váš citát. Pán Roman Malatinec, do včerajška ešte váš vicežupán za Hlas, len teraz keď prešiel k tej skupinke Huliakovcov, tak už teda asi nebude. Vás tiež tedy veľmi ochotne podporil. Mali ste istým spôsobom k tej strane aj ideovo blízko, alebo to je len tá pragmatická spolupráca v regióne?
Viete čo, ja môžem hovoriť o tom, čo my sme spoločne dosiahli za posledných 7 rokov na úrovni nášho kraja. A k tomu sa hlásim. Voči tomu som veľmi vďačný mojim kolegom a partnerom zo strany Hlas. A verím a dúfam, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej, pretože sa nám spoločne darí zlepšovať napríklad dostupnosť zdravotných služieb pre našich obyvateľov. Darí sa nám spoločne zlepšovať kvalitu ciest v našom regióne. Darí sa nám spoločne vytvárať dostupné sociálne služby pre seniorov. A to všetko v kontexte počas obdobia, kedy na vrcholovej úrovni politiky sledujeme rozklad inštitúcií, či už za predchádzajúcej vlády, alebo zástupné témy za súčasnej vlády.
Rozumiem.
Počúvame od politikov témy, ktoré nás jednoducho a občanov jednoducho nezaujímajú, a nevenujeme sa, respektíve politici na centrálnej úrovni sa nevenujú problémom, ktoré sú podstatné pre Slovákov.
Aj práve preto, aby som sa do toho dostal, tak veľmi naozaj stručne, páni obaja, môžeme tú tému uzavrieť a posunúť sa ďalej. Len pre zaujímavosť aj nás ostatných, ak toto vidíme, takúto turbulentnú politickú scénu v tej bratislavskej politike, ako ste ju pán Rybníček nazvali, a zároveň tie obrovské osobné nevraživosti, ktoré spôsobujú častokrát aj nefunkčnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Veď sme videli, že februárová schôdza sa zrazu zmenila na mimoriadnu s 5 bodmi, v skutočnosti s 2 návrhmi legislatív. Ako to vyzerá v tých vašich, s dovolením v úvodzovkách, parlamentoch, či na úrovni mesta, alebo na úrovni kraja? Vidíte tam tiež takéto, že by to malo dôsledky práve na vašu prácu, pán Rybníček?
Naopak, ja plne stojím za tým, čo práve povedal pán Lunter z Banskobystrického samosprávneho kraja, pán župan. Naopak, viete, my sme najväčšie a najťažšie problémy v rámci Trenčína pred 14 rokmi ekonomické, ktoré sme mali, som vyriešil spolu s najväčším poslaneckým klubom, ktorý bol Smer sociálna demokracia. Čiže
no a dnes tam máte župana Smer vlastne.
Ešte chcem povedať,
nech sa páči,
nám ten zatiaľ systém, ktorý bohužiaľ potrebujeme dokončiť, lebo nebol dokončený z roku 2005.
Teraz myslíte decentralizáciu
a reformu verejnej správy, že vlastne nám umožňuje ako predstaviteľom, tým, že sme väčšinovo volební, čiže priamo obyvateľmi, samozrejme mať tú nezávislosť v tom území, že sme nie nezávislí na tom, či sa nejaká politická strana alebo je líder vyspí tak alebo onak. My v tých regiónoch a v tých mestách a obciach proste sme odkázaní na spoluprácu. My neriešime
to. Aj tí straníci, ktorí tam
ale
sú.
Ale to si uvedomujú aj tí straníci, ktorí normálne tam žijú a snažia sa urobiť dobre pre tých občanov, pretože tých ľudí na tých uliciach každý deň stretnete a pýtate sa ho, prečo si neurobil to, prečo si neurobil tamto.
Čiže vy tam neobvinujete svoju politickú opozíciu z pučov a z prevratov, proste diskutujete.
My sme, áno, my sme jeden na druhého odkázaní, my nepoznáme riešenia také alebo onaké, že pravicové, ľavicové, hen také, one. My poznáme dobré alebo zlé riešenia a robíme všetko pre tých obyvateľov. A chcem ešte povedať jednu vec, a tá je zásadne dôležitá. Pre mňa dnes politické strany na Slovensku neexistujú. Sme iba zvyknutí o nich hovoriť a sú zaevidované v legislatíve. Ale ja za celých 14 rokov som nikdy nezažil akúkoľvek spoluprácu s nejakou stranickou bunkou v meste, lebo tam ani nie sú. Dnes sú pre mňa politické strany líder a poslanci v Národnej rady. Dnes neexistuje funkčný politický systém politických strán na Slovensku.
Nemajú silné členské základne, ktoré by pôsobili,
ale zároveň všetko sa to orientuje na ich vodcu a na tých, ktorí potrebujú hlasy v Národnej rade. A samozrejme, že na jednej strane je to dobré, aspoň nám nerobia starosti v území a máme pokoj. A na druhej strane, ale zase treba jasne povedať, že proste sila politických strán v regiónoch sa trošku preceňuje. Oni sa vždy objavia pred tým, že keď tam sú. A je úplne prirodzené pre nás napríklad, že príjmeme podporu Hlasu. A ja som ju prijal a dokonca som mal aj podporu Smeru. A naozaj to netreba brať takto striktne, ako je to v Bratislave v politike. My potrebujeme aj spoluprácu týchto ľudí, lebo my vzájomne v tých územiach si pomáhame.
Pán Unter, vaša kratučká reakcia, poďme ďalej na toto.
Viete, mne čo najviac vadí je to, že 80% tém, ktoré sledujeme na národnej úrovni alebo vysokej politike, tak sú témy, ktoré nezaujímajú ľudí, pretože sú to osobné útoky a sú to zástupné témy. Naopak, 80% verejných služieb, ktoré poskytuje štát obyvateľom, tak poskytujú samosprávy. Či už je to v zdravotníctve, alebo je to v školstve, alebo je to v doprave. A toto by mali byť a toto musia byť témy, o ktorých sa musíme vedieť spoločne rozprávať. A ja si myslím a potvrdzujem slova pána Rybníčka, že to, čo my ukazujeme na lokálnej úrovni a regionálnej úrovni, kde tie komunity jednoducho napriek tomu, že ľudia sú odlišní, napriek tomu, že majú odlišné postoje k jednotlivým veciam, ale vedia sa spojiť pre vec. Ja si myslím, že čakáme na Slovensku na čas, kedy tento model zo samospráv a z komunít preniesieme na vrcholovú politiku a vtedy bude na Slovensku lepšie. Ja mám tu nádej.
Bodaj by, no podľa toho, čo hovoríte, páni. No dobre, požičiam si ešte to číslo 80%, ale trošku v inej súvislosti, pretože chcem uzavrieť aj tú tému Európskej únie a na to, pán Rybníček, aj vy ste to spomínali v tej súvislosti, že a to je citát, 80% všetkých investícií, ktoré dnes máme v slovenských mestách, sú peniaze z Európskej únie. Bez týchto peňazí by sme nedokázali rozvíjať naše mestá do takej roviny, v akej sú, a bez týchto peňazí by sme boli len chudobní príbuzní. Toto je zhrnuté v jednej vete, čo by sa stalo, ak by Slovensko opustilo Európsku úniu, prípadne NATO?
Absolútne, ako boli by sme chudobní príbuzní, a ja dokonca si dovolím tvrdiť ešte tvrdšie vyhlásenie. Ja tvrdím, že pri tom, čo sa dnes deje v geopolitike, keď vidíme nového amerického prezidenta, vidíme to, že sa môže nejakým spôsobom zase meniť aj svetová geopolitika, tak je vôbec otázne, že či keby sme neboli členmi NATO a Európskej únie, či by sme vôbec ako Slovenská republika prežili ako štát. A to je samozrejme existenčná otázka a pri tom všetkom, čo sa deje, keď si tieto veci dáte do súvislosti, tak ja vám garantujem, že keby sme čo i len trošku z tohto ustúpili, tak som presvedčený o tom, že by sme ako Slovenská republika mali veľké problémy, ako sme prežili ako štát.
Súhlasíte, pán Unter, s týmto?
Stačí sa pozrieť na rozpočty jednotlivých samospráv a vyšších územných celkov za posledných 5 rokov. Vyše 80% toho, čo investujeme do kvalitných ciest, do cyklociest, do obnovy jednotlivých škôl, do modernizácie škôl, do sociálnych zariadení, sú finančné prostriedky od našich bohatších partnerov z Európskej únie, či už je to Nemecko, Holandsko, Taliansko alebo Francúzsko.
Áno, stále patríme medzi čistých prispievateľov, čo sa týka rozpočtu únie. Čistých poberateľov.
Poberateľov. Ak niekto hovorí o suverenite Slovenskej republiky, tak jednoznačne tým musí povedať aj to B, že naša suverenita je iba vďaka tomu, a iba vtedy garantovaná, ak budeme súčasťou Európskej únie. Akákoľvek iná alternatíva znamená úpadok Slovenska.
Rozumiem. Posuňme sa teda, páni, ďalej. Na samosprávy, a rozprávali sme sa tu v štúdiu o tom, aj s pánom Rybničkou už niekoľkokrát, majú priamo dopad rôzne vládne politiky, opatrenia, rozhodnutia, naposledy konsolidácia. Ako to vyzerá aktuálne z finančného hľadiska? Pán predseda vlády ešte minulý rok v októbri hovoril o 50 miliónoch ako dofinancovania našich samospráv. Ako to vyzerá teda v tomto momente? Čo potrebujete? Koľko peňazí? Najmä teda na čo? A ako s tým súvisia dôsledky konsolidácie verejných financií? Pán Rybníček, potom pán Lunter.
No, musím povedať, že vlastne bez výnimky posledných 20 rokov, to znamená všetky vlády, ktoré tu doteraz boli, proste nedokončili a ani len nezačali dokončovať reformu verejnej správy.
To sedí.
To znamená, že dnes čokoľvek nám akákoľvek vláda akoby dá alebo podá, a my za to akože ďakujeme, tak je to len na, ako by som povedal, na to, aby sme ešte aspoň trošku dýchali a nezomreli úplne, keby som to povedal obrazne. Ale ukazuje sa, že tento systém napríklad financovania samosprávy je už neudržateľný, je vo svojej podstate nemožný. Napríklad za slovenské mesta poviem, že slovenské mesta sú na tom veľmi, veľmi zlé, pretože na základe toho súčasného prerozdeľovania finančných prostriedkov sa naozaj mestá podieľajú na financovaní tých maličkých obcí, ktorým to už tiež nestačí, mestám to chýba. A zároveň treba ešte povedať, že mestá, teda tí obyvatelia s trvalým pobytom v tých mestách, za ich peniaze sa poskytujú napríklad služby, ktoré okolití ľudia z obcí chodia do mesta a využíva do mesta. A ja tvrdím, že proste treba okamžite zmeniť
systém. K tomu sa hneď dostanem, aj k tomu vášmu návrhu.
A zároveň chcem povedať, že a potom sa musí prestať s tým, že sa zrazu odborári s vládou mimo nás dohodnú, že všetci zamestnanci vo verejnej správe dostanú 800 eur.
Ako jednorazový príspevok.
Áno, tom,
niekedy,
áno,
kedy ale sa to má vyplácať.
Ale bez toho, aby na to dal financie vláda. Aha. To znamená, že oni povedia 800 eur, ale zaplatia to samosprávy. Hej. Okay. Čo znamená, napríklad včera primátor Košic povedal, že len predstavte si, že sa to schváli vtedy, keď my máme poschvalované rozpočty. Vláda podľa nás by to mala normálne vysanovať a vy zrazu zistíte, že máte v Košiciach napríklad minus 4 milióny eur v rozpočte a vy tým pádom musíte sa zaoberať iba tým, že buď budete zvyšovať dane, čo už nechceme, lebo je to extrémne nepríjemné voči tým ľuďom, aj nespravodlivé, a zároveň musíte ale potom škrtať. A škrtať môžete len v tam, čo v podstate robiť nemusíme. To znamená šport, kultúra,
čistenie
akože ešte ako tak, ale to, čo majú ľudia radi, korčulovanie, hranie futbalu, športovanie a všetky tieto veci musíte zrazu začať škrtať, pretože nie ste schopní tie veci poskytovať. Stále o tom hovoríme a žiadna vláda za tých posledných 16 rokov, však viete, že naštartoval to bohužiaľ Igor Matovič, ale ja musím povedať, že aj táto vláda, napriek tomu, že deklarovala podporu samospráve, v týchto rozhodnutiach pokračuje, tak ja tvrdím, že nie, musíme silne bojovať a začať sa o tom baviť.
No, ja tam vidím len to, čo ste vyspomenuli. Tento jednorazový príspevok zamestnancov v štátnej verejnej správe, to kedy by to malo mesto vyplácať?
Myslím, že to máme vyplácať niekedy v lete.
A teraz a v tomto momente by ste mi povedali, že nemáte na to peniaze.
No, nikto na to nemá peniaze v tých mestách a obciach. Kde by sme ich zobrali?
No, ale to je len prvá vec. Tá druhá vec, ktorú takisto spomínate, je pravda, že ešte nie je definitívne dohodnutá, pretože odborári školskí sú v štrajkovej pohotovosti, žiadajú ministra o valorizáciu, 10% valorizáciu platov. Minister školstva im odkazuje, že možno sa dohodnú na 7%. Oni to pripúšťajú, ak od septembra 2025 budú mať rásť platy zamestnancov v školstve o 7%. Čo to bude znamenať pre samosprávy?
No, je obrovský problém, pretože tá istá, ako nazvem to, že reforma, aj keď ja to teda reformou nenazývam, zo strany štátu je taká, že zobrali si pod seba učiteľov, pedagogických zamestnancov, hej, a zrazu sa dohodli, že im sa zvýšia platy. Ale na samosprávach nechali školské kluby detí, centrálneho času, páne kuchárky a tak ďalej. A v podstate je logické, že keď oni povedia, že títo, tak povedia aj, že aj my chceme, hej, ale takto sa to proste
a už máte systémovo tie signály, že tí ľudia to budú chcieť?
No tak samozrejme, že to asi budú chcieť. Samozrejme, my s nimi budeme musieť vyjednávať, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli. keď sa dohodne tých 7%, tak zostane to na primátoch a starostov, že budú musieť s tými pani kuchárkami a tými učiteľmi v tých základných umeleckých školách asi vyjednávať, pretože my nemáme na to zvýšenie tých peňazí. Hmm. A ja tvrdím jednu vec, keď sa štát takto rozhodol, tak nech to zafinancuje. Nech ten štát tých 800 eur všetkým tým zamestnancom dá zo svojho rozpočtu a nech zafinancuje aj tie platy a nech štát dá dotácie mestám a obciam, aby sme dofinancovali aj tých ostatných zamestnancov.
No, to je celkom jasná výzva.
Ale tak výzva je to aj logiku. Spýtam, aj logiku
sa,
to má.
Spýtam sa, pán Rybníček, aj na ten váš model financovania, ktorý navrhujete, takisto sa budem pýtať aj pána Luntera, ako sa oni posunuli s Osmosom pri tej reforme, o ktorú ich žiadol aj predseda vlády, ale ešte predtým pán Lunter, z vášho pohľadu, z pohľadu vyšších územných celkov, aké sú tie najväčšie minusy, ktoré priniesli vládne rozhodnutia a konsolidácia?
Keď budem rozprávať najprv veľmi konkrétne o situácii voči učiteľom, tak tu chcem iba oceniť prísľub, ktorý pán minister školstva Drucker SK8 dal spred dvoch týždňov na rokovanie, kedy povedal, že zvyšovanie platov na úrovni všetkých škôl, to znamená aj krajských, aj mestských, bude chcieť zafinancovať z vnútorných rezerv. A verím, že tento prísľub aj naplní a je to aj zodpovedný prísľub. Práve preto, a teraz prejdem k tomu všeobecnému, pretože tu sa pred 3 rokmi stala obrovská krádež, kde vláda Igora Matoviča ročne ukradla všetkým samosprávam 800 miliónov eur.
Teraz sa bavíme o daňovom ročne. Bonuse na deti, z ktorého teda Igor Matovič vyfinancoval z týchto peňazí, o ktorých hovoríte.
Presne tak. A to je všetko pekné a ja aj súhlasím, pokiaľ dávame viac peňazí ľuďom, ale musí na druhú stranu potom štát sa k tomu postaviť a povedať, skadiaľ dofinancuje samosprávy. A to je práve to, čo ja teraz očakávam, ak strana Hlas, ak strana Smer v predvolebných súbojoch slúbila samosprávam, že tieto peniaze dofinancujú, tak sa nebudeme tváriť, ak premiér dá 50 miliónov eur na dofinancovanie samospráv, že to stačí. Pretože oproti 800 miliónov, jednoducho toto nie je naplnenie sľubu. To znamená, to, čo my potrebujeme, tak je predvídateľnosť financovania samospráv. To znamená, že tu nebude žiadny premiér, žiadny politik, ktorý sa jedného dňa zobudí, bude mať zlú náladu a povie, že bagrom ide zobrať samosprávam peniaze, pretože my potrebujeme dopredu a systematicky plánovať. A druhá vec, my potrebujeme, aby naše financovanie, či už vyšších územných celkov, alebo samospráv miest a obcí, bolo naviazané na HDP. My hovoríme o 2% pre samosprávne kraje, pretože HDP je spravodlivé. Pretože ak sa ekonomike darí, máme viac peňazí, môžeme posilňovať služby. Ak sa ekonomike nedarí, samozrejme aj my si musíme uťahovať opasky. Ale nie je to na ľubovôli nejakého politika, ktorý keď sa zobudí, tak ide brať samosprávam, pretože tie sa nemajú ako brániť.
Hneď sa vrátim, pán Lunter, k vám a ešte vám dám slovo v posledných 5 minútach, teda otázka na jedného na druhého pána v zmysle toho, čo s tým. No tak, pán Rybníček, Únia miest Slovenska pripravuje vlastný model financovania miest a obcí. Na Slovensku už ste aj teda čiastočne naznačili, že by podľa vás mali byť všetky 100% z vybraných daní z príjmov občanov, firiem tejto krajiny venované teda na samosprávy, ale iba na mesta a obce, pričom teda dnes sú z toho z časti financovaní aj práve samosprávne kraje. Okrem toho hovoríte napríklad o 2 štátnych fondoch pre regionálny rozvoj alebo dopravu. Môžete veľmi stručne vysvetliť pointu toho?
V prvom rade treba povedať, že výzvu pána premiéra
smerom k ZMOSu na reformu?
Ale smerom aj k samosprávom ako takým. My sme pripravení od roku 2019. My máme publikácie a máme jednoznačné návrhy na celé dokončenie reformy verejnej správy. My len potrebujeme partnera, ktorý sa rozhodne, že s nami o tom bude diskutovať. ZMOS aj SK8 povedali, že niekedy na jar predstavia svoj návrh, čiže my čakáme.
Áno. Boli aj u prezidenta. Vy ste nedostali pozvánku k prezidentovi?
Nie, my sme boli tiež.
Aj vy ste tam boli, aj u UMS.
Áno, a prezident, okay, prezident aj povedal, že my sme si už ako Únia miest Slovenska domácu úlohu splnili a teraz budeme čakať na ostatných. Zároveň platí, čo sa týka toho financovania miest. Viete, nikto asi nespochybňuje o tom, že HDP a celý rozvoj sa deje v slovenských mestách. To si treba povedať. To znamená, my tvrdíme, že to, čo sa vyprodukuje v rámci daňovej sily v mestách, má v mestách aj zostať. Zároveň tvrdíme, že ministerstvo financí má na základe normálnych matematických výpočtov povedať, že akú daňovú silu, minimálnu daňovú silu každá obec má mať. Tak poviem príklad, keď má mať, povedzme, každá obec daňovú silu, ja neviem, 900 eur, tak tie, ktoré ju prekročia vyššie, tak z tých peňazí, ktoré sú vyššie, sa odfinancujú tie, ktoré sú nižšie, tá solidarita. Rozumiem. A tie malé, ktoré proste majú obrovskú, tak od nej sa má starať štát. Pretože štát musí povedať, či tu chce mať 3800 obcí, alebo tu chce mať 290 obcí. Štát musí povedať, či chce mať teda tisíce obcí, ktoré majú do 500 obyvateľov, a teda ale on ich má financovať. To nemajú dnes financovať solidárne paymenty, peniaze mestá, ktoré tam proste do toho vzorca dávajú tie peniaze. Rozumiem. A už to nestačí ani tým mestám a nestačí to ani tým malým obciám. To znamená, keď sa štát rozhodne, že tu chce mať takéto množstvo malých obcí, ktoré dnes nie sú schopné finančne prežiť, tak ich musí dotovať. Ale nemajú to robiť slovenské mestá. Slovenské mestá vyprodukujú oveľa viacej daní a oveľa viacej peňazí, ako slovenské mestá momentálne dostávajú.
Rozumiem. No, posledná reakcia, pán Lunter, povedzte jednak, že čo na to hovoríte? Aj na to, že z toho základného vzorca vypadávajú samosprávne kraje, ak to chápem správne, ale zároveň dodávam aj otázku. Vraciam sa k tomu, čo som povedal pred chvíľočkou, že predseda vlády ešte v októbri vyzval ZMOS, aby predložil návrh reformy samospráv. Premiér vtedy vyzýval na vyriešenie problému malých obcí. Doslova povedal, nechceme brať obciam právo mať vlastného starostu alebo zastupiteľstvo, ale je otázne, či dokážeme udržať 2700 samospráv v súčasnej podobe. No, tak. Reakcia na ten návrh UMS a potom ako reagujete, či aj váš návrh spolu so ZMOSom reaguje aj na tieto požiadavky premiéra?
Ktorú potrebujeme viesť. My nie sme na úrovni ministerstva financií a finanční experti, ktorí by mali povedať a identifikovať zdroje, skadiaľ budú financované či už samosprávy alebo vyššie územné celky, ale my sme tu od toho, že vieme povedať, aké objemy finančných prostriedkov potrebujeme na to, aby tu bola zabezpečená udržateľnosť 80% služieb štátu, ktoré poskytuje obyvateľom, a zároveň, aby tu boli vytvárané kapitálové rezervy, cez ktoré dokážeme obnovovať a investovať do ciest alebo budov, ktoré jednoducho slúžia pre obyvateľov.
Rozumiem.
A tu my hovoríme veľmi zrozumiteľne a jednoznačne, že potrebujeme model, ktorý je naviazaný na HDP, to znamená, že je odpolitizovaný, a zároveň hovoríme, že potrebujeme, aby aj jednotlivé regióny v spolupráci s mestami a obcami mali aj vlastnú možnosť, povedzme, že zdaňovať a mať vlastné príjmy, pretože tým pádom dokážeme vytvárať rôzne motivačné mechanizmy. Tým pádom my autonómne, tak ako je odvodené od slova samospráva, vieme vytvárať politiky na zlepšovanie určitých služieb, ak si za to občania daného regiónu.
Rozumiem. Pán Lunter, ešte jednou vetou. Hovoríte aj o tom probléme tých miniatúrnych obcí. Predpokladám, že to šetrenie smerovalo práve k ich správe.
Samozrejme, toto je jedna veľká téma. Sme krajina, kde máme 2,5 tisíc obcí. Sme jedna z krajín, ktorá má najviac obcí na počet obyvateľov.
No, čo s tým váš návrh by chcel robiť? Ako sa o tom bavíte so ZMOSom?
Že potrebujeme zachovať trojstupňovú štruktúru, kde je štát, región a mesta a obce. A na úrovni miest a obcí, tak ako to vidíme v Českej republike, potrebujeme odstupňovať jednotlivé obce podľa veľkosti a podľa toho budú poskytovať určité funkcionality. A tam je veľmi dobrá dneska už aj spolupráca medzi regiónom. My si to odskúšavame na pilotných projektoch aj u nás, kde napríklad pri sociálnych službách poskytujeme taký ten dážnik, manažerskú pomoc a manažerskú kontrolu.
Rozumiem, musíme to uzavrieť, pán Lunter. Posledná veta, zhrňte to.
Cestou pre Slovensko do budúcnosti je bližšie prepojiť štát, regióny a mesta a obce a prenášať tie kompetencie smerom dole. A existuje veľa ciest, ale je to vecou dohody lídrov, a ja som presvedčený o tom, že my ako lídri, ktorí sme na regionálnej úrovni a lokálnej úrovni, sme pripravení sa dohodnúť.
Tak povedzme, že sme v tomto momente minimálne tú štúdiu, tú debatu, no nakopli to určite nie, ale teda znovu otvorili, tak budem strašne rád, páni, keď budeme v nej pokračovať ďalej, tak ako sa budú aj tie vaše návrhy a plány vyvíjať.
Áno.
Perfektné. Veľmi pekne ďakujem obom, že ste tu boli. Z Banskej Bystrice Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, podpredseda SK8, pán Lunter, príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, dovidenia, do počutia. No a štúdiu bol spolu s nami zase prezident Únie miest Slovenska, primátor Trenčína Richard Rybniček. Pán primátor, takisto veľmi pekne ďakujem. Teším sa, že znovu prídete. Príjemný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne, pekný deň na celé Slovensko.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.